Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Gazi Lotësjellës ndërprenë sërish seancën plenare të kuvendit. Asnjë person në Kosovë nuk gëzon imunitet nga gjykata speciale, thonë ekspertët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kritikon mbylljen e rrugës së Ballkanit për migrantët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë punimet e seancës plenare për shkak të hedhjes së gazit Lotësjellës në sallë nga deputetët e opozitës. Punimet e kësaj seance po i përcjell kolegu ynë në Prishtinë Ziadin Gashi, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cila ishte rjedha e seancës së sotme deri në momentin kur ajo u ndërpres sërish nga gazi Lotësjellës?
Po, ashtu si që e përmendet edhe ju, Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë sërish punimet e seancës plenare për shkak të hedhjes së gazit Lotësjellës nga deputetët opozitar. Gazi Lotësjellës në sallë është hedhur nga uliset ku qëndrojnë deputetët e lëvizjes së vetëvendosje. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kishte shpallur më pas me njëherë pauzë për pastrim në ajrit nga salla. Pas shpalljes së pauzës para medjeve janë paraqitur dy përfaqësues të opozitës, Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Daud Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Opozita po e vazhdon protestën e saj edhe brenda seancës plenare dhe kurdo që ka pritur ndryshe e ka pasur gabim, ka thënë me këtë rast Recep Selimi. Ai ka deklaruar po ashtu se opozita nuk do të lodhet deri në arritjen e qëllimit të saj dhe se sipas tij qeveria është ajo që duhet të tërhiqet. Bashkë me Selimin ishte edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, i cili ka thënë se kësaj qeverie kundërshtimin tashmë ja ka dhënë edhe populli i Kosovës. Ndërkaq, kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj është paraqitur vetë para medjave duke thënë se opozita do të duhet ta rishqyrtonte praninë e saj në kuvend, duke mos e mbështetur vazhdimin e përdorimit të gazit Lotësjellës. Pas pauzës së parë me të filluar të seancës, opozita hodhi sërish nga Lotësjellës, por kësaj radhe shumica e deputetëve qëndruan në sallë dhe se seanca po i vazhdon punimet. Valona?
Ziadin, cilët janë skenarët për këtë dhe seancat vijuese pasi vazhdimisht po përsëriten skenat e njëjta? A ka ndonjë lëvizje në këtë drejtim?
Po, ditët e fundit dy subjekte opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, ishin deklaruar se nuk do të përdorin më gazin Lotësjellës për pengimin e seancave, përderisa vetëvendosje kishte deklaruar se nuk do të heq dorë nga veprimet të tilla. Pikërisht në këtë çështje ishte edhe deklarata e sotme e Fatmir Limajt, i cili doli me propozimin që opozita ta rishqyrtoj pranimin e saj në kuvend dhe të ndalë përdorimin e gazit Lotësjellës. Megjithatë, opozita po mundohet të qëndroj unike në pozicionet e saj kundërshtuese ndaj qeverisë së Kosovës. Kërkesat e opozitës mbeten ato që ishin proklamuar majtë e fundit, dorëheqja e qeverisë dhe zgjedhjet e parakoshme. Në anën tjetër, partitë në pushtet nuk kanë treguar gatishmëri që të përgjigjen këtyre kërkesave duke insistuar në legitimitetin e institucioneve dhe përkushtimin që mandati tyre të përfundojë sipas afateve kushtetuese. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione. Ju të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org për të informuar rreth ngjarjeve që do ta përcjellin tutje seancën e kuvendit sot. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e çështjeve juridike thonë se askush në Kosovë nuk do të ketë imunitet nga gjykata speciale për krime lufte, përfshirë këtu edhe bartësit e funksioneve të larta. Ekspertët thonë se madje as presidenti vendit nuk mund t'i ikë përgjegjësisë nëse ka akt akuzë kundër tij. Kronike Bekim Bislimit.
Infrastruktura juridike gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu aprovimin nga Kuvendi Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare. Por ajo do t'i gjykoj kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Profesor Salihu ka shtuar se askush nuk mund të ketë imunitet nga ndjekja eventuale e kësaj gjykate.
Ashtu siç s'ka pas imunitet për Tribunalin e Hagës, ashtu edhe gjykati ka të njëjtat prerogativa, të njëjtin pushtet, si më thonë. Kështu që ka marrë parasysh në çfarë pozite gjendet personi i dyshuar për cilën ata pretendojnë se kanë prova, nuk mund të gëzojnë imunitet. Pa marë pasysh është qytetari në ndonta, është deputet, është ministra, apo kryetar, shtetit, e tjera, tjera.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës që sipas kishte dyshimet e Zvicranit Dick Marti mbi trafikimin e organeve të serbeve nga pjesëtarët e ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dyshimet e tilla janë hedhur edhe mbi ish-udhëheqës të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht mbajnë poste të larta në institucionet e Kosovës, që nga presidenca e deri te dikastere të tjera të qeverisë, por edhe të partive politike. Në nenin 16 të ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, i cili përcakton përgjegjësinë penale individuale, thuhet se pozita zyrtare të akuzuarit, qoftë si kryetari i shtetit, kryeministra apo zyrtari i qeverisë, nuk e liron këtë person nga përgjegjësia penale as nuk i zbut dënimin. Bekim Blaka, i drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të sjellë drejtësi, siç ka thënë ai, për disa viktima dhe ky do të jetë aspekti pozitiv i kësaj gjykate.
Po kone kjarë që askush do të ketë amnesti. Pa marë parasysh bartësit cilët funksion Kosovë është dhe mendoj që këto e kanë ditë gjithë, sidomos ata që janë bartës të institucioneve. Kështu që pretendimet e disave që presidenti arshëm me qëllim ka kandidu në njërë që mi ikë përgjësisë mundshme para kësa gjukate nuk qëndrojnë, unë jam shumë i sigur që zërbi tha që ka ditë saksisht që mund t'i përgjësisë në rast se gjendet në akt akuzë para kësaj gjykate.
Sidoqoftë, tashmë ka mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale e procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 100 mjek në Kosovë janë të papunë, përkundër faktit se sistemi publik